Një reparti mall sa 5 kontinente. Ky është titulli i një konference që po mbahet në Spitalin Pediatrik të Vatikanit Bambin Gjezu, i mirë njohur dhe në Shqipëri për ndihmën që u ka dhënë sa e sa fëmijëve. Madje ekziston dhe një marrëveshje dypalshe ndërmjet Selisë së Shejtë dhe Shqipërisë për mjekimin e fëmijëve dhe formimin e personelit mjekësor, pikrisht përmes kësaj strukture të shkëlqyer. Por jo vetëm Shqipëria ka përfituar nga misioni që i kanë vënë vetes mjekë të njerit prej spitaleve më të mira pediatrike të botës. Në fakt janë 40 vendet ku mira fëmijë janë kuruar në sajt të profesionalitetit e të personelit Bambin Gjezu. Kuvendi Romës do të vendos një bazë, një model misionesh jashtë Vatikanit, në mënyrë që vërtet spitalit i shtri krahet në të 5 kontinentet. Për mjekët do të konsiderohet normale të punojnë në Romë, apo për një periudhë kohë në Kambodxha, a diku tjetër në përbot.
Vetëm në vitin 2007, misionet ndërkombëtare të spitalit kanë përfshirë territore si Amerika Qendrore dhe Jugore e vendet e mesdheut. Si shpjegon në mikrofonin ton Dr. Giuseppe De Simone, koordinatori misioneve humanitare të Bambin Gjezu.
Aktiviteti i spitalit Bambin Gjezu projektohej më tepër në zonën mesdhetare. Pastaj, dal nga dal, rritja e këtij aktiviteti e bëri spitalin të njohur për rezultatet e tij të shkëlqyera. E natyrisht, u projektuam në tërë botën, në Afrikë, në Azinë Juglinore, e në shumë e shumë vende të tjera.
Cili është aktiviteti formues që bëni për personelin mjekësor të vendeve të tjera?
Kjo është një pyetje e vështirë, sepse edhe këtu, bota është ndarë në dy pjesë. Ka vende jashtëzakonisht të varfra, nërsa vendet të tjera në zhvillim kanë teknologji, por nuk mund t'i përdorin, pasi u mungojnë kompetencat profesionale. Prandaj nga njëra anë bëjmë të themi një aktivitet asistence, nga anë tjetër formojmë personelin ato vende ku ekziston teknologjia.